Vir die van u wat nie aan Afrikaans gewoond is nie, sal ek die uiterste selfdissipline aan die dag probeer lê en stadig praat. Selfbeheersing is een van die vrug van die gees. So as die prediker dit nie kan beoefen en toepas nie, kan hy seker nie verwag dat die gemeente dit moet doen nie. Vriende, Afrikaans het gegroei uit Nederlands en dis een van daardie situasies waar twee tale 'n paar honderd jaar reeds geskei is, dat hulle heel naby aan mekaar is en in sommige gevalle heeltemal verskillend. So as ek iets sê wat u erg aanstoot gee, moenie vir my kwaad wees nie, dis maar die verskillende tale wat dit veroorsaak. Van ons kant af wil ek dankie sê vir die geleentheid om onder u te wees. Ek het dit nog nie in hierdie dae gesê nie, maar ek wil graag aan Arjan, Baan en Cor de Vries dankie sê vir die uitnodiging. Dit was 'n heerlike tyd tot dusver saam met u gewees. Aan die einde van die dag, sê ons in Afrikaans, dit beteken ten slotte, is dit die teenwoordigheid van die Here wat 'n tyd saam geseend maak of nie geseend maak as hy nie teenwoordig is nie. Ek wil graag 'n paar verse vir u lees uit die Evangelie van Johannes. Ek besef dat u seker heel moeg is. So ek moenie vrees nie, al lees ek 'n hele aantal verse, gaan ek nie so lank spreek nie. Miskien moet ek daarom net een woord uit die Afrikaanse taal aan u voorstel, voor ek dit baie gebruik en u nie weet waarvan ek praat nie. En dit is die woord baie. Baie beteken veel of erg in Nederlands. Johannes hoofstuk 11 vanaf vers 3. En kan ek nog net een woord byvoeg by wat reeds gesê is? Daar is verwys na vorige herlewingspredikers en wat hulle gedoen het, hoe hulle vergeet het van die mense om hulle en op hulle self die aandag gevestig het en die Here toegelaat het om tot hulle te spreek oor hulle lewens. Ek wil nog net een stap verder gaan en sê, dis nie net genoeg om toe te laat dat die Here my aanspreek oor my lewe nie, as ek nie daarna gehoorsaam is en doen wat die Here aangespreek het in my lewe. Iets daaromtrent doen nie. Die Here het vir die mense gesê, maak soos die Fariseërs vir julle sê, maar moet nie maak soos hulle maak nie. En dit is die hoogste en die ergste vorm van geestelike bedrieging, om geestelik bedrieg te word, om die waarheid te praat met mekaar en die waarheid te deel, maar nie te gehoorsaam nie. As ons dit doen, dan eindig ons as Fariseërs. Die Fariseërs het die waarheid gespreek, maar nie gedoen nie. Goed, Johannes hoofstuk 11, die opskrif in die Afrikaanse Bybel sê, die opwekking van Lazarus. Ek begin by vers 1, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. Vers 3, die susters het toe na hom, dit is Jesus, gestuur en gesê, Here, Hy vir wie u lief het, is siek. Ons gaan na vers 5. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor, dat hy, dit is Lazarus, siek is, luister na hierdie interessante opmerking, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. God se wee, vriende, is net nie ons wee nie. Toe Jesus gehoor het, hierdie dringende noodroep, Lazarus vir wie u lief het, is siek. Omdat Jesus hulle lief gehad het, het Jesus nog 2 dae vertoef. En dan gaan ons na vers 20. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. En dan gaan ons na vers 41, vers 40. Kom ons gaan na vers 39. Jesus sê, neem die steen weg, dit is by die graf van Lazarus. Neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir u gesê, as u glo, sal u die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Vers 43. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind. En sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. En dan wil ek nog 1 vers met u lees, of miskien sal ek die vers voor en na ook lees, dis 3 verse, uit die Ou Testament, uit die boek Jeremia. U weet, Psalms is in die middel van die Ou Testament, min of meer, en dan kry u Spreuke, Prediker, Hooglied, Jesaja, en dan Jeremia. Jeremia hoofstuk 48 vers 10. Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die Here te doen. Ja, vervloek is hy wat sy swaard van die bloed terughou. Is dit dieselfde in die Nederlandse Bybel? Selfde vers. Vers 11. Moab was gerus van sy jeug af, en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeg gemaak is van vat in vat. En hy het nie in ballingskap gegaan nie, daarom het sy smaak in hom gebly, en sy geur nie verander nie. Ons lees net tot daar. Vriende, ons het gelees oor die opwekking van Lazarus. Die rede hoekom daar iets wonderliks gebeur het in Martha en Maria en Lazarus se lewe was omdat Jesus daar was. Die feit dat Jesus teenwoordig was, het 'n verskil in daardie voorval gemaak. 'n voorval wat 'n treurige voorval moes wees, het 'n wonderlike, heerlike voorval geword. Eenvoudig omdat Jesus teenwoordig was. Die teenwoordigheid van Jesus het die verskil gemaak. Vriende, sonder Jesus is die dood van elke mens hier op aarde 'n totale tragedie. Die einde van 'n tragiese verhaal. Dit maak nie saak hoe welaf of ryk u was in u lewe, hoeveel geld u gehad het. Dit maak nie saak hoeveel plesier u uit die lewe geput het nie. As u sterf sonder Jesus, is u lewe 'n tragedie en u sterfdag 'n totale hopelose dag. Jesus maak die verskil. Sonder Jesus sal ons deur hierdie lewe gaan en deur swaar omstandighede gaan, moeilike tye en heugelike, blye tye. En ten spyte daarvan sal niks in ons lewens gebeur nie. Niks wesenlik nie. Ons het, vriende, Jesus nodig, sodat daar iets in ons lewens sal gebeur. En dit is wat die Here na verwys hier in die Ou Testament. Die Here praat met Moab, en hy sê, Moab se smaak het in hom gebly van sy jeug af. In hierdie vers vergelyk die Here Moab met wyn. En hy gebruik 'n voorbeeld, 'n gelykenis uit die Ou Testament en die manier waarop hulle wyn gemaak het in daardie tyd. Hulle sou wyn in groot klipvatte of kanne gooi. Hulle sê hierdie vatte was hoog, amper so hoog soos 'n man. Hulle sou die druiwesap neem, dit in hierdie vat giet, en dan die druiwe pars of pers, stikkend pers, laat die druiwe breek. En dan sou hulle hierdie druiwesap met die skille in die vat laat staan en laat begin gis. En dan op die regte tyd, wanneer hierdie druiwesap genoeg gegis het en daar genoeg van die skil van die druif, want die geur van die druif lê in die skil. Anders, as jy kyk na die vlees van die druif, proe verskillende soorte druiwe almal dieselfde. Maar tot 'n groot mate is dit die skil van die druiwekorrel wat aan elke druif 'n kenmerkende smaak gee. So hulle sou die druif vir 'n sekere tyd in die skil laat lê, die sap met die skil, sodat die geur van die skil in die sap intrek, maar nie te veel nie. As daar te veel sap in die te veel van die skil in die sap kom, dan het dit die sap begin onsmaaklik maak, suur maak, en die hele ontwikkelingsproses van die wyn bederf. En dan sou hulle die druiwesap gereeld toets. En wanneer dit die regte smaak sou hê, en hulle wou nie meer van die skil se smaak by hê nie, sou hulle hierdie sap uitgiet, uit die vat gooi, oor in 'n ander kruik of in 'n ander vat. Maar van die skille sou agterbly, die meeste van die skille. Sommige van die skille sou bloep, bloep, oorglip en val in die nuwe vat. Dit maak nie saak op hierdie stadium nie, hulle sou dit so los. En na 'n paar weke sou hulle dit weer bly toets en weer 'n keer oorgiet in 'n ander kruik. En hierdie keer sou daar nog die laaste paar skille agterbly. En dan sou hulle hierdie druiwe sap wat besig is om nou reeds wyn te word vir 'n langer tyd laat staan. Miskien vir 4 weke, 'n maand, 2 maande. En dan sou hulle dit kans gee want daar is fyner onsuiverhede in die druiwe sap of wyn wat baie stadig, heel stadig afsak na die bodem van die kruid. En as hulle dit te vinnig sou oorgooi, dan sou daardie onreinhede saam oorgegooi word. En dit sou die smaak van die druif belemmer. So hulle sou dit 'n lang tyd laat staan, dat al die onsuiverhede afsak, en dan sou hulle dit weer eens oorgooi in 'n ander kruik. En die afsaksel of sediment sou onder agterbly. En dan sou hulle dit vir 'n nog langer tyd laat, dat nog fyner onsuiverhede weer verder afsak. En dan sou hulle dit weer, en so het dit 'n lang proses geneem vir 'n hoë kwaliteit wyn om te vorm. En dit was 'n intensiewe proses waar kenners hierdie wyn telkens moes proe. En besluit wanneer is die regte tyd om hierdie wyn weer oor te gooi, sodat nog onsuiverhede agterbly. En die wyn van die hoogste kwaliteit was die wyn waar die minste onsuiverhede agtergebly het. Maar dit was terselfdertyd wyn wat 'n lang tyd gestaan het. Jy kon dit nie vinnig maak nie. Jy weet, om die geestelike wyn in jou lewe te hê, vat somtyds lank, neem 'n lang tyd. En somtyds is ons so haastig, dat die Here sy werk in ons lewens moet doen. Soos die een Amerikaner gesê het, Lord, make me patient, but hurry up please. Here, maak my geduldig, maak gou asseblief Here, maak snel. Ek het nie tyd om te wag dat U my geduldig maak nie. Maar ongelukkig is daar sekere dinge in die geestelike lewe, liewe vriende, wat tyd neem of u haastig is of nie, God neem sy tyd en hy proe u lewe. En dit is waarna die Here hier verwys met Moab. Die Here sê, Moab het sy smaak het in hom gebly. Sy smaak het nie verander nie en sy geur het nie verander nie. Weet u, dat Jesus van u en ek verwag, dat die smaak, die geur van ons lewens, moet verander. Vriende, ons kan nie deur die lewe gaan, en ons lewens bly, ons lewens se geur, bly dieselfde nie. Dieselfde ou sondes, vandat ek 15 jaar oud was, toe ek soort van 'n volwassene geword het, en my hormone wakker geword het in my, en ek drange ontwikkel het, daar dieselfde ou sondes, wat in my lewe was, op daardie ouderdom, wanneer God my lewe vandag proe, is die geur van my lewe dieselfde. Dieselfde humeurigheid en woede, dieselfde ou probleme, wat al die jare in my lewe is, en ek sit sondag vir sondag in die kerk, maar die smaak van my lewe verander nie. En vriende, God het homself sterk teenoor Moab uitgespreek, om geen ander rede as dat Moab se smaak dieselfde gebly het nie. Luister nie wat die Here sê in vers 12. Daarom kyk, daar kom daar spreek die Here, dat ek aftappers na hom sal stuur, wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike sal stikken slaan. 'n persoon wat aan die einde van sy lewe kom, sonder Jesus, sy lewe het nie van smaak verander nie, want die natuurlike mens kan homself nie verander nie. Waarom dink jy het Jesus aan die kruis in die bloedig warm oosterse son gehang en sy laaste druppel bloed geskenk, as ons dit sonder sy kruisdood kon regkry om die smaak van ons lewens te verander? Waarom dink jy was dit om die mense te vermaak wat hy aan die kruisdood gehang het en geroep het, my God, waarom het u my verlaat? Eloi, Eloi, lama sabachthani. As ons sonder God ons lewens kon verander, net so min as wat Martha en haar suster Maria, hulle broer Lazarus uit die dood kon opwek, net so min kan u u lewe verander sonder Jesus. Die smaak sal dieselfde bly. En u sal in u graf gaan. En die dag wanneer u in u graf gaan, sal dit nie 'n dag wees soos toe Lazarus gesterf het, wat 'n heugelike dag geword het toe Jesus hom opgewek het uit die dood nie. Dit sal nie 'n heugelike dag wees nie. Miskien sal die mense dit sê. Mense kan baie mooi goed van ander mense sê op hulle begrafnis. Ek weet van een jong man wat op sy pa se begrafnis was, en toe hy luister na wat die dominee sê, het hy opgestaan en gesê, "Ekskuus, ek is seker by die verkeerde begrafnis, want dit was nie my vader, hoe my vader was nie." Die man wat die dominee hier beskryf was 'n engel. My pa was nie so nie. My vader, as hy saans van die werk afgekom het, en by die huis ingestap het, is die hond by die agterdeur uit, en die kat is by die venster uit, en ons as kinders is onder die beddens in. Dis hoe my pa was, want jy het geweet, hy gaan vat, sy bier vat, voor die televisie sit, en voor die televisie verskoon, moenie aanstoot neem nie, vriende, voor die televisie om sit en dronk suip, en ons vloek en skel en sleg sê. Dis die pa wat ek geken het, nie die man waarvan die dominee praat nie. So dit kan wel wees, dat mense mooi dinge oor ons sê, op ons sterfdag. Maar wanneer God homself moet uitspreek, oor my sterfdag, dan sê God, dis die dag wat ek so en so, se kruik stikkend geslaan het. Dis die dag toe ek gesê het, ek het aan jou genoeg tyd gegee, om van geer te verander. 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 70, 80, sommige mense 10 jaar. Na 10 jaar neem die Here die besluit, dis genoeg tyd. Ek slaan die kruik, ek bring 'n einde aan hom. Die Here gee nie vir almal eweveel tyd nie. U weet hoeveel tyd u van God al gehad het, vriend. U weet hoeveel kanse die Here u al gegee het. U weet of God al met u gepraat het oor die geur van u lewe. Maar al wat ek kan sê is, ons mag nie Sondag vir Sondag in die kerk sit en die smaak, die geur van ons lewe verander nie. En as ons na hierdie voorval kyk met Maria en Martha, dit was 'n intense beproewing wat oor hierdie susters gekom het. En vriende, hierdie lewe is intens. Gebruik jy die woord intens in Nederlands. Hierdie lewe is erg intens. Die beproewinge en die versoekinge van hierdie lewe is so erg, dat sommige mense kranksinnig word onder die druk. Die beproewinge en die toetse van hierdie lewe is so intens, dat sommige mense dit nie kan dra sonder om na drank, alkohol te gryp, of na drugs te gryp, of na slaappille te gryp nie. Hoekom is dit so intens? Die Here weet wat hy doen. Dis so intens, omdat die Here weet, dat in hierdie kort lewe, gaan hy bepaal waar elkeen van ons die ewigheid gaan deurbring. Voel dit nie 'n bietjie onregverdig vir u nie? Here, u gee my 60 jaar en op grond van hierdie 60 of 70 jaar gaan u besluit waar ek die ewigheid moet deurbring. Gaan ek 'n ewigheid in die hel wees op grond van 60 jaar? Here, u moes vir my 'n bietjie meer tyd gegee het soos Matusalem. Matusalem het daarom hier by 1000 jaar gehad om te bepaal waar hy die ewigheid gaan deurbring. Vir my gee hy net 60 jaar. Maar ek is jammer, vriende, dis 'n feit wat staan, soos ons sê in Afrikaans, soos 'n paal bo water. God het dit besluit en geen mens kan dit verander nie. In hierdie kort leeftyd wil God presies weet wat in u en my hart aangaan. Hy wil presies weet waar hy met u en my staan. En daarom laat hy toe dat hierdie intense beproewinge oor ons kom, sodat as ons aan die einde van ons lewe kom, hy weet presies, so en so het 'n besluit geneem. So en so se lewe het verander. Ek het gesê, dit wat die verandering by Maria en Martha gebring het, was die teenwoordigheid van Jesus. Jesus het gemaak dat Lazarus opgewek het uit die dood. Kan ek vir u vanaand vra, was daar 'n dag toe Jesus u geroep het uit die graf, daardie stinkende, vuil graf? U weet, die lijk kom nie agter dat hy sleg ruik nie. En dikwels 'n persoon wat dood is in sy sonde, kom nie agter dat hy sleg ruik vir die mense om hom nie. Hy kom nie agter dat daar vuil taal uit sy mond uitkom nie. Nou die dag met 'n broer gepraat, wat die Here leer ken het, hy's 'n geoktrooieerde rekenmeester, sê ons in Afrikaans, werk vir KPMG, KPMG, een van die grootste rekenmeesterfirmas in die wêreld, een van die 5 top rekenmeesterfirmas in die wêreld. En hy het vertel hoe hy 'n meisie na die kerk geneem het, en hy het sy planne gehad met die meisie vir die aand, en hy het besluit, ag, ek sal saam met haar kerk toe gaan, vanaand kry ek haar in elk geval. En voor die kerk het hy nog sy laaste paar trekke aan die sigaret gevat. Sy was alreeds in die kerk, hy het tog buite gestaan, jy weet, dis moeilik om 'n uur sonder die sigarette te wees, as jy daaraan verslaaf is. Nog 'n laaste paar trekke weggeskiet, self afgeskiet, in die kerk ingestap en gaan sit. En die meisie het gedink, wel, miskien gaan die Here met die man vandag praat. En toe kondig die dominee aan, vandag is daar geen preek nie, ons gaan praktiese reëlings vir die kerk vir die volgende jaar se program bespreek. En sy het gedink, oh, kan dit wees, moes ek hierdie Sondag van alle Sondae kies? En natuurlik het hy heel tevrede daar gesit en glimlag, smile, gedink, wel, dit kan ek uitstaan, dit behoort nie te erg, te swaar te wees nie. En die hele diens was 'n praktiese diens oor reëlings, en heel aan die einde sê die dominee, kom ons staan almal op en sing saam die lied, Just as I am, I come to thee. Net soos ek is, kom ek na u. En toe die eerste 2 strofes van die lied verby is, toe wel die trane in sy oë op, en hy het gedink, wat gaan aan met my? Ek is 'n man. En hy het probeer sluk, en het vinnig wegvee sy hands, sakdoek uitgeneem, en jy weet, dit wou nie help nie. En aan die einde van die diens, toe almal uitstap, het hy 'n gebroke man gaan sit, en begin snik en ween voor God. En weet jy wat? Hy sê hy het die vuilste bek, ek weet nie of jy dit somtyds in Nederland sê nie, maar in Afrikaans, as iemand se mond regtig vuil is, dan sê hy sommer, dis 'n bek soos 'n dier het. Hy het die vuilste bek in Amerika gehad. Hy sê elke tweede woord was die F-woord gewees. Hy sê toe hy uitstap by daardie diens, het die smaak van sy lewe verander. Hy sê sy taal was totaal gereinig. Hy sê hy het nie nodig gehad om te dink, wat sê ek nou op? Hy sê dit was weg. Sy tong was gewas. Sy tong was geheilig. Sê vir my, hoe lang sit jy al in die kerk? En die tong is nou nog nie geheilig nie. Of miskien is die tong geheilig, jy vloek nie meer nie. Maar die mond is nie geheilig nie. Want jy skinder en die hele dorp weet waar hulle al die skinders, wat is rommelen, jy sê nie skinder nie, jy sê rommelen. Rommel. Rondel. Die hele dorp weer waar al die rondelstories van die dorp roddel van die dorp gehoor kan word. Hulle weet as hulle na u kom, dis waar hulle dit gaan hoor. Daardie man was in een diens en die smaak van sy lewe het verander. Nou maak die Here so, vriende, as die Here wil hê die smaak van ons lewens moet verander, dan laat hy so bietjie die skille in ons lewe staan. Dit is vir my 'n mooi beeld, want dit sê vir my, God wil nie hê ons moet ons eie smaak verloor. Ons moet ons eie persoonlikheid verloor nie. Nee, as u Jan is, dan wil God hê u moet Jan bly en u moet nie Koos word nie. En as jy Koos is, dan wil hy moet Koos bly en jy moet nie Jan word nie. Die Here wil elke persoon hê met sy eie identiteit. Jou persoonlikheid hoef nie te verander nie. Maar al wat die Here wil hê is, daar moet nie te veel van die self in wees nie. Want die self, die eie ek, maak die smaak suur vir die mense om u. En so, die Here sal genoeg die skille inlaat, sodat elke persoon sy eie karakter en sy eie identiteit behou. En dan kom daar tye in ons lewens, wat die Here besluit om die wyn uit te giet in 'n ander kruik. En dan giet hy jou uit en hy laat sommige skille agterbly. Dis 'n proses van reiniging en heiligmaking. Ek weet nie of u daarvan kan getuig nie. Het u dit al ervaar? Dis wat sal gebeur wanneer Jesus in u lewe is. As Jesus nie in u lewe is nie, kan u oorgegooi word van kruik na kruik, keer op keer, en elke keer sal al die skille oorgaan na die volgende plek. Ek het mense al gekry, sulke mense. Hulle het deur swaar kry in die lewe gegaan, ongelooflik. As hulle voor jou sit, kan jy nie glo, jy kan beswaarlik glo, dat een persoon deur soveel swaar kry gegaan het. En tog, as jy die persoon sien, met die persoon praat, sien jy, dit het niks aan daardie persoon gedoen nie. Hy is maar nog net so selfsugtig, soos al die jare. Hy is maar nog net so angstig. Die Here kon nie vir hom sy vrede gee, God se vrede skenk nie. Dis maar nog net dieselfde persoon, wat elke keer vlug na die wêreld en na die duivel as daar 'n krisis is. Ek het met mense gesit, wat seksueel gemolesteer is as kind, wat getroud is met 'n vroue, wat getroud is met 'n gemolesteer as kind, getroud met 'n alkoholis, hy het haar geslaan, sy het geskei, haar kinders is aan drugs verslaaf, slaaf, dit is net ellende op ellende, en toch het dit niks aan haar gedoen nie. Sy is nog dieselfde ou mens, die smaak het nie verander nie. Dis waarna God verwys. Vriende, ons smaak, ons geur moet verander. En as u die geur van u lewe nie die afgelope 10 jaar verander het nie, dan plaas ek 'n vraagteken of die Here werklik in u lewe is. Moet asseblief nie aanstoot neem nie. Ek plaas 'n vraagteken daaroor. Ons kan nie, vriende, jaar na jaar met dieselfde swakhede bly nie. Jy weet, dis nie net die sondes wat die skille is, wat God wil uithaal nie. Ja, sondes ook, die onrein gedagtes, sit in die kerk, onder die geklank van die woord van God. Maar as mense my gedagtes kon projekteer op 'n skerm, sou ek in die grond inkruip van skaamte. Dis die vieslikste goed, die mees onreine goed wat uit my gedagtes uitkom. Miskien van foto's, wat ek jare gelede gesien het, en daai beelde leef nog steeds in my gedagtes. Die Here kan dit nie, daar die skille nie uit my hoof uitkry nie. Dit bly draai en draai en draai in my hoof. Maar dis nie net sondes wat die Here wat skille is nie. Dit is somtyds swakhede. Want swakhede gaan somtyds oor in 'n sonde. Wat bedoel ek met swakhede? Ek het miskien 'n swakheid dat ek maklik angstig raak. Om angstig te wees is nie noodwendig 'n sonde op sigself nie. Maar as ek nie beheer daaroor kry nie, gaan dit groei in my lewe en dit gaan my senuweeagtig, sê jy so. Dit gaan my meer en meer senuweeagtig maak. Die senuweeagtigheid gaan my geïrriteerd met die kinders maak. En dit gaan lei tot sonde in my lewe. Daarom moet God die swak plekke in ons lewens aanspreek, ook aanspreek. 'N ander persoon het miskien die swakheid dat hy impulsief is. Hy beplan 'n ding nie. Hy op die ingewing van die oomblik dink hy aan iets, besluit ek gaan dit doen, voor hy nog ordentlik daaroor gedink het, is dit goed of nie? Spring hy in sy kar en daar gaan hy. Hy het klaar die besluit geneem. Impulsiwiteit is ook nie 'n sonde wat u hel toe sal neem nie. Maar dit kan verder gaan in 'n sonde. En dit kan gebeur dat u begin, dat u ook praat sonder om te dink. En uiteindelik kan jy ander mense seermaak en kwes, omdat u nie dink voordat u praat nie. So die impulsiwiteit kan oorgaan in 'n sonde, as die Here nie daaraan werk in my lewe nie. Ander mense is weer die teenoorgestelde. Hulle is nie impulsief nie. Hulle beplan elke ding deeglik. En as hulle nie 2 weke vooruit beplan het, dat ek woensdag oor 2 weke, tussen 1 en 2 met so en so gaan eet, saam eet nie, dan kan hulle net nie hulle self so ver kry om 'n uitnodiging aan te aanvaar nie, want alles moet netjies georden en gereël in my lewe wees. En jy weet, die Here het nogal somtyds humor, want hy laat 1 persoon wat impulsief is, dikwels trou met 'n persoon wat erg georganiseerd is en alles gereël wil hê. En dan dryf hulle mekaar teen die mure op. Dan is dit tyd vir die proses van heiligmaking. Dan is dit tyd dat ons vinnig die smaak, die geur van ons lewens moet verander. Anders kom daar 'n egskeiding of die sielkundiges het allerhande mooi name, persoonlikhede wat nie verenigbaar is nie. En aan die einde van die dag is dit maar net 2 mense wat nie met mekaar kan klaarkom nie, dis al. Maar vriende, as die Here ons heilig, sal hy dik telkens hierdie skille, die wyn oorgooi in ons lewens. Wanneer dit tye van swaar kry is, sal dit geseënde tye wees, as die Here met u is. Om die waarheid te sê, die swaar tye in ons lewens is dikwels die mees geseënde tye, wanneer Jesus met ons is. Al is dit swaar wanneer die Here daardie skille laat agterbly, dis geseënd. Die Here doen iets aan ons lewens, en die smaak verander 'n bietjie, en ons kry 'n ander geur. En jy weet mos hoe dit is, as jy die wyn probeer oorgooi, dan is daar so nou en dan, soos ek sê, 1 skil of 2 wat uitglip. Dit gebeur so maklik. Miskien is daar 'n broer of 'n suster in die kerk, en jy sien, die broer of die suster het 'n sekere probleem. En jy voel op die hart, kyk, ek moet met hierdie broer of hierdie suster gaan praat oor die probleem. En jy bid mooi voor die tyd en sê, Here, dis 'n sensitiewe saak, asseblief gee my wysheid. En jy gaan miskien oor iets in die persoon se lewe wat nie goed is nie, wat nie hoort in sy lewe nie. En jy begin heel versigtig om te praat, kies jou woorde, die eerste 3, 4, 5 sinne het jy mooi oor gebid en mooi aangedink. En dan as jy so 3/4 deur die gesprek is, dan glip daar 'n skil uit, wat jy nie wou gehad het nie. En daar kom 'n steek in jou woorde deur, wat net om seer maak. En jy besef, hierdie skil moes nie uitgekom het nie. En jy besef, Here, ek is nog nie gereed vir u nie. U moet voortgaan in my lewe. U moet nog my laat verder sterf aan myself. U moet my nog dieper reinig. U moet nog verder werk. En al is dit swaar en pynlik, die persoon wat God liefhet, sal sê, Here, werk verder, werk dieper in my lewe. En naarmate die Here al hoe dieper in ons lewens werk, begin hy na al hoe meer kleiner dingetjies in die lewe kyk. Kleiner onsuiverhede. Sommige van hulle kan jy amper nie met die blote oog sien nie. En hulle is lig. Hulle dryf rond in jou siel. En hulle sak nie af nie. Sommige mense het hierdie onsuiverhede. Jy weet mos hoe dit gaan as ons thuis saam met mekaar is. En ons kom van die kerk af. En almal voel opgebou en gestig. En hier kom iemand wat heel naby aan jou is, 'n broer of 'n suster of 'n moeder of 'n vader of 'n kind, wat jou goed ken, en hy sê iets wat kwes en seer maak, sonder dat jy aanleiding gegee het daartoe, sonder dat jy vir hom 'n rede gegee het om dit te sê, en jy voel half in jou hart gekrenk en dink maar, ken jy my nog nie? Ek sou dit nie so bedoel het, toe ek dit gedoen het, of dat gedoen het nie. Hoe kon jy gedink het, ek het dit met so 'n motief gedoen? Ek sou nooit so boosheid in my hart gehad het nie. En dan is die neiging daar, om terug te slaan, en die volgende oomblik, is al die seën uit die diens, uit die kerkdiens. En ons het alles verloor, wat God vir ons in die diens gegee het, het ons verloor, deur onreinhede wat uitgekom het. Somtyds kom dit uit in ons lewens en ons laat dit. Miskien 'n insident, 'n voorval waar ons woordewisseling het met iemand in die huis. En nadat ek dit gesê het, voel ek, ag, dit was nie goed nie, ek moes dit nie gesê het nie. En dan dink, dan kom die Here se gees en hy sê, gaan vra om verskoning. Hierdie is onreinheid in jou lewe, hierdie woord. Gaan sê, jy is jammer. Gaan sê, ekskuus. En dan denk jy, ag, Here, ek sal dit op 'n ander dag sê. Nie nou, vandag nie. En weet jy wat gebeur? Daardie onreinheid bly in jy siel. En dit sak stadig af na die bodem. Want jy doen niks daaraan nie. Jy laat dit maar afsak. En uiteindelik is daar so 'n laag van afsaksel of sediment onder in my lewe. En weet jy wat is die snaakste ding in so 'n geval? Wyn met sediment is nogal helder bo, want al die onreinheid lê op die bodem. Dit gebeur so maklik in die kerk. Ons laat toe dat al hierdie onreinhede afsak na die bodem. En dan Sondag as die dominee preek, kyk ek na my lewe. En ek, dit lyk nogal helder. Ek dink, nee, ek is alright. My smaak het verander. Die Here behoort heel tevrede met my lewe te wees. Vriende, dit is waar herlewing inkom. Weet u wat gebeur met herlewing? God skud hierdie glas, dat al die onreinhede wat afgesak het na onder toe, met eens na boontoe opkom, en jy sien hoe stinkend vuil jou lewe voor God in werklikheid is. Hoe jy toegelaat het, deurdat hierdie onreinhede deur die jare afsak. Dit, liewe vriend, kan die Gees van God alleen in 'n mens se lewe doen. Wanneer hy na die geklank van die woord van God luister, en sy gewete word wakker gemaak, en hy besef, my smaak het nie verander nie, ek is op pad hel toe, ek is 'n verlore sondaar, net deur te luister na die woord van God, het God sy glas geskit, en die onsuiverhede opgebring. En somtyds, as dit nie genoeg is nie, en ons het nie 'n oor om te hoor, soos ons gehoor het nie, dan laat die Here teespoed kom, wat ons nog 'n bietjie meer skit as God se woord, in 'n poging om dit wakker te maak in ons, dat ons smaak moet verander. En wanneer ons dit doen, dan gebeur die wonderwerk. En ek sê weer, dis nie onsself wat dit doen nie. Ek het dit aan die begin gesê, ek sê dit weer. Net so onmoontlik as wat dit is, vir Martha en Maria om Lazarus op te wek uit die dood, net so onmoontlik is dit vir die mens, uit homself, sonder Jesus, om u vry, om die smaak van u lewe te verander. Ons kan dit laat afsak, en dit toesmeer daaronder. Ja, daarmee is ons goed, maar om dit uit te haal uit ons lewens, ons te verander en te reinig, kan die vlekkelose lam van God alleen doen, want hy daarvoor betaal aan die vervloekte kruis, 2000 jaar gelede. O, liewe vriend, mag die Here vir ons herlewing skenk. En as die Here in hierdie dag tot u spreek, oor onreinheid in u lewe, moet nie wag daarmee nie. Bring dit na die Here. Sê, Here, ek kan myself nie was en reinig nie. Kom asseblief met die kosbare bloed. En as Jesus buite staan, en hy sê, rol weg die steen van die graf, moenie sê, ach Here, dit ruik al, soos Martha gesê het. My lewe stink al, ek kan dit nie oopmaak nie. Nee, as u dit nie oopmaak nie, kan Jesus u nie verander nie. Rol daar die steen weg, maak oop. Laat toe dat Jesus tot u spreek, daar waar u in die graf lê. Ek het gesê, iemand wat dood is, besef nie hy ruik sleg nie. Maar al is jy dood, kan Jesus tot jou spreek. Iemand wat dood is, kan nie ruik nie, maar hy kan God se stem hoor, al is hy dood. En dis die werk van die Heilige Gees alleen. Want geen ander dooie mens, geen dooie mens kan 'n ander mens of 'n ander klank of 'n ander geluid hoor nie. Maar daar's een klank wat enige dooie mens kan hoor. En dit is die klank van die stem van die opgestaande Heer, wanneer hy u roep, soos hy Lazarus geroep en gesê het, staan op, jy het te lank op die afsaksels gesit. O vriend, mag die Heere dit nooit van ons sê nie. Moab was gerus van sy jeug af, en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeg gemaak is. Vriende, al is u nie bewus van daardie afsaksel nie, daardie afsaksel sal die smaak van u lewe beïnvloed. Daardie afsaksel sal die kwaliteit van jou lewe beïnvloed. Dit sal die kwaliteit van jou liefde beïnvloed. Jy sal liefde hê, maar liefde wat deur die sonde getint is, wat deur die sonde besoedel is. Daardie afsaksel sal die kwaliteit van jou geduld beïnvloed. Geduld is 'n goeie ding. God wil geduld sproe, smaak in ons lewens. Maar as daar 'n afsaksel lê, sal ons geduldig wees waar ons nie geduldig moet wees nie. En dit sal ons geduld die verkeerde kwaliteit gee. En so verander enige afsaksel die smaak van ons lewe, die smaak van ons liefde, die smaak van ons geduld, die smaak van ons reinheid, die smaak van ons vrede sal beïnvloed word. Ek lees dit weer ten slotte. Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeg gemaak is van vat invat. God kan u hierdie naweek leegmaak van vat in vat. Dis nie nodig dat hy dood in u familie moet stuur, of 'n ongeluk, of teespoed nie. Hy kan dit in 'n diens deur sy gees doen. Hy het nie balling in ballingskap gegaan nie, daarom het sy smaak in hom gebly, en sy geur nie verander nie. O God, wees my arme sondaar genadig, Here, dat my lewe se smaak sal verander. Om die waarheid te sê, dikwels, as ek opstaan in die oggend, dan bid ek in my hart en ek sê, Here, vanaand moet my lewe anders smaak. Vanaand, as ek terugkom van die werk, wil ek hê, my lewe moet anders smaak. Asseblief, Here, help my vandag. Verander my vandag. Heilig my. Waar ek moet sterf aan myself en die skille moet agterbly, doen dit, Here. Ek begeer een ding, dis dat my smaak sal verander. Dankie, God seën u.